Joo, kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että saan pyytää, että sä siunaat tämän illan ja puhut meille jokaiselle niin kuin hyväksi näet ja kaikessa tässä meidän vajavaisuudessa voit kuitenkin ilmestyä. Kiitos Jeesus. Amen. Ilmari lukee alkuun Raamatun kohdan tässä Luukkaan evankeliumista luku 15 ja 1-10 jakeet.
Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoonsa ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tai jos jollakin naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.
Kiitos Ilmari. Ilmari lukee meille myöhemmin sitten vielä tuosta. Tämä aihe tuli mulle jotenkin jo ennen joulua, sitten, nyt sitten vasta se tuli, mutta jotenkin koin, että ehkä se on toivottavasti ollut kuitenkin oikea aika. Mä haluan kertoa tämmöisen yhden esimerkin, mistä mä koet Jumala, kun puhutella mua. Ja tästä löytämisestä ja kadottamisesta. Kadot jotain semmoista, mikä nyt ei ollut itsessään arvokasta, vaan välillisesti arvokasta, eli mä olin kauppareissulla ihan arkisesti ja siellä, mitä nyt olin sitten ostelemassa ja oli siinä vähän kiirettä ja muuta, että ei nyt olisi ollut aikaa semmoisen ylimääräiseen häslinkiin ja kuinka olikaan. Sitten kun mä olin siellä kassalla, niin mulla oli tämmöinen vihreä kortti tiedätte yhden kaupparyhmittymään, niin se olikin kadonnut ja sitä ei ollut missään. Ja sehän nyt on, sen kummempi ei ole, mutta se oli ihan kauhean hätä, mikä sieltä tuli sitten, että ei hyvänäkään missä se on, mihin se on tippunut. Mä etin joka puolelta, varmasti näytti omituiset siellä kassalla, kun mä aloin säheltää siinä ja sitten mä juoksin autolla ja mä juoksin takaisin ja mä kävin koko sen reissun ja sitten mä ajoin kotiin siinä välissä ja rukoilin. Ja sitten jotenkin musta alkoi tuntua siinä, että Jumala jotenkin puhuttelee mua nyt tästä näin, että mikä sinulta nyt on sitten kadonnut, että tämä tämmöinen vihreä kortti, että vähän niin kuin siitä ehkä asioiden suhteesta ja sitten mä rukoilin tietysti epätoivoisesti, että jos autat, mä löydän sen. Ja ajoin takaisin sinne kauppaan ja siinä sitten painelin infotiskille. Ja olin aika varma siitä, että sitä ei mistään löydy, että se on johonkin nyt mennyt sitten. Ja en tiedä, varmaan monille muullekin näitä on käynyt tämmöisiä inhimillistä. Ja sitten kun mä seisoin sinne infotiskillä niin, ja kurkottelin siinä vuoroa, että mä voisin tästä asiasta nyt sanoa, niin yhtäkkiä mä näin semmoisen vihreän kortin siinä tiskillä ja vähän piti vielä katsoa, että näyttää tutulta tuo nimi. Ja semmoinen helpotuksen aalto tuli siinä. Ja siitä se löytyi ja sain sen takaisin. Ja siinä ei kestänyt varmaan kuin pari tuntia tai tunti puolitoista, kun tämä menetys ja takaisin saaminen sitten tapahtui. Ja jotenkin se sai mut ajattelemaan tätä ajatusta tästä menetyksestä, että me ollaan ihan älyttömän huolissamme. Minä ainakin olin tästä mun vihreästä kortista, joka on kuitenkin vaan välillisesti tämmöinen arjen asia auttaa siinä. Ja sitten mä vähän mietin sitäkin, että vihreä kortti, sinänsä mielenkiintoista, että se oli juuri se niistä korteista, että vihreä korttihan sanotaan USA:n tämmöiseksi niin kuin työlupa tai mikä se on, saa lupa tulla maahan, se on vihreä kortti nimeltään ja sillä saa ikään kuin mahdollisuuden tiettyihin etuihin ja oikeuksiin. Myöskin esimerkiksi golfin pelussa on olemassa oma vihreä korttinsa, niin sanottu golfarin ajokortti, jos ei ainakaan mulle ole kauhean tuttu nämä golfin termit, mutta nämä avaa tämmöisiä mahdollisuuksien ovia, sikäli kun avaa sitten ja kenelle avaa, mutta varmaan jokaisella meillä tämmöisiä on, että jos niitä hukkaa ihan tämmöisiä arjen asioita, niin voi olla hyvin hankalaa. Ja tätä sitten mietin, että näissä asioissa me ollaan usein hyvinkin tarkkoja. Me ei unohdella yleensä avaimia kovin helposti, ei auton avaimia, ei kodin avaimia eikä muita. Kännykät on tallessa ja kortit. Mutta voiko meillä käydä ehkä joskus niin, että jotakin arvokkaampaa pääseekin unohtumaan? Voiko olla niin, että se mikä on oikeasti arvokasta, niin se saattaa meiltä hävitä? Nyt kun me ollaan tässä ystävänpäivän alla, niin tietysti voi miettiä myös sitä ihan tämmöisissä arjen asioissa, että kun on niin kiire ja monesti on kaikenlaista, niin ehditäänkö me pitää yhteyttä ystäviin, läheisiin, jopa puolisoon? Että vai onko se niin, että muut asiat, sanotaan vaikka nyt joku tämmöinen media tai muu, vie sen ajan. Näitä on hyvä miettiä. Mutta sitten on tietysti se tärkein, eli suhde Jumalaan, että annetaan Jumalan niin kuin luodata meitä tässä, että onko meillä riittävästi aikaa hänelle vai onko sieltä saattanut kadota jotain. Ja tietysti myös niin, että jos joku ei tunne vielä Jeesusta, niin silloin se on pysyvästi ikään kuin kadoksessa, mutta mahdollista löytää se kaikkein arvokkain. Tässä Raamatun kertomuksessa, jonka Iida-Maria luki, niin tässä oli paimen, jolta oli kadonnut lammas, ja sitten oli tämä nainen, jolta oli se hopearaha kadoksissa. Ja tässä oli nämä publikaanit ja syntiset ja toisaalta sitten fariseukset. Ja Jeesus tässä ikään kuin osoitti tämän niille, jotka ajattelivat, että he on tässä nyt niin kuin hyvää porukkaa, että häneltä, kun joku on kadoksissa, niin hän haluaa sen ihmisen löytää. Hän on valmis jättämään ne muut löytääkseen sen, joka on kadonnut häneltä. Nämä olivat ihmisiä, jotka ikään kuin eivät täyttäneet mittaa ihmisten silmissä. Ja 99 lammasta oli turvassa yksi kadoksissa. Ja paimen lähti tämän yhden perään. Ja sitten tässä ei sanottu, että paimen nyt lähti sitten yhden tämmöisen suhteellisen hyvän lampaan perään, jolla oli kiiltävä turkki tai tämä lampaan turkki, ja joka oli ehkä hiven eksynyt tieltä, mutta olisi vielä ihan hyvä lammas. Eikä toisaalta, että hän lähti vain sen surkeimman lampaan perään. Meillä on helposti tämmöisiä määritelmiä, kuka on minkäkinlainen lammas. Vaan Jeesus lähti sen kadonneen lampaan perään. Ja tämä kertoo siitä, että kukaan ei ole mahdoton Jeesuksen pelastettavaksi, mutta ei myöskään kukaan ole häneltä niin kuin kadoksissa, että hän ei haluaisi kenelle tahansa kohdata. Eikä kukaan ole myöskään liian, toivotaan näin, että liian oma hyvä, niin ikään kuin, että hän on kykenevä myöskin tökkäsemään meitä silloin, kun me ollaan itsessämme hyvinkin onnistuneita. Ikään kuin hän tässä tökkäsi myös näitä fariseuksia tämän kertomuksen kautta. Ja myöskin haluaisin ajatella tätä, että kun ollaan Jumalan työtovereina, niin Jumala saako meidät puutella siinä, että miten me katsotaan toinen toisiamme ja muistetaan ne, jotka eivät ole vielä Jeesusta oppineet tuntemaan. Että meillä olisi se rakkaus heitä kohtaan. Mä olin 80-luvulla Haminassa, niin kotikaupungissa, niin olin mukana tämmöisessä katulähetystyössä jonkun verran. Se oli tämmöinen karismaattinen, yhteiskristillinen piste ja siellä sitten päädin välillä mukaan tämmöisille alkoholisten leireillekin. Ja ne oli aika järkyttäviä kokemuksia, mulla tai semmoisia ensijärkytys. Kun oli aika semmoisesta suojatusta kodista tullut ja sitten näki sen ihmisten todelliset taistelut, mitä ne voi olla niin kuin pahimmoillaan. Ja sieltä nousi jotkut ihmiset aivan uuteen elämään, mutta se oli monien kohdalla hyvin raskasta ja aina ei mennyt sillä tavalla, kun olisi toivonut. Mutta siellä oli valtava semmoinen rakkaus näitä ihmisiä kohtaan ja sitä mun täytyy ihailla sitä sitkeyttä, jolla ihmisiä kohdattiin. Ja joten Jumala pystyi sitten myöskin parantamaan heitä, uudistamaan heitä. Ja paimenkaan tässä vertauksessa ei jää ikään kuin juhlimaan näiden pärjäävien tai hyvinvoivien lampaiden kanssa, vaan juhlat pidetään vasta sitten, kun se kadonnut lammaskin on palannut kotiin. Että pitäisikö meidänkin ajatella välillä, että nyt meillä on vielä tätä tehtävää niin paljon, että jotakin semmoista asennetta tästä lampaan sydämestä. Sitten tämä, anteeksi, paimenen sydämeltä. Toinen kertomus sitten kuvaa naista ja 10 hopearahaa. Ja tässä tämä nainen sytytti lampun, lakaisi huoneen ja etsi kadottamansa hopearahan. Ja sitten taas juhlittiin naapurinaisten kanssa, ystävien kanssa. Ja tästä hopearahasta, sehän on arvokas sinänsä, mutta sitten on spekuloitu, että se olisi saattanut kuulua tämmöiseen erityiseen koruun tai ketjuun, joka olisi saattanut olla jo vaikka tämmöinen miehen tulevalle puolisolle antama kihlaislahja, jolloin se yhdenkin semmoisen kuolikon kadottaminen olisi ollut iso juttu myös tunnepuolella. Ja se olisi ollut pilalla tämä koru. Ja tämä nainen etsi uutterasti, jota löytäisi tämän, mikä oli kadonnut. Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas, kutsuttu Jumalan yhteyteen. Ja sitten tässä jotakin selityksiä, kun mä tästä katsoin, niin muistutettiin myös tästä, että kun Jeesus kertoi nämä vertaukset ja tässä, niin siinä myös puhutaan, näissä Jeesuksen vertauksissa esiintyy myös nainen tämmöisessä aktiivisessa roolissa. Haluan vaan huomauttaa tästä, että Jumala pelastaa miehiä ja naisia, kaikenlaisia ihmisiä ja haluaa kutsua yhteyteensä. Mutta olkoon se meidän rukous ja meidän, että Jumala voisi uudistaa meitä siinä, että meillä olisi se Jumalan sydän tässä toisiamme kohtaan. Ja jotenkin mun mielessä myös, että jos on joku, joka kuuntelee tätä ja sä et tunne vielä Jeesusta, niin Jeesus haluaa ottaa sinut harteilleen niin kuin tämän kadonneen lampaan. Hän etsii sinua, juuri sinua. Ja jos et sä tunne Jeesusta, niin anna hänen pelastaa itsesi. Avaa sydämesi hänelle ja sano, että Jeesus, tuu mun elämää pelasta mut. Niin hän tulee. Juuri sinut hän haluaa kohdata, juuri sinut hän haluaa pelastaa. No sitten tässä, kun puhuttiin tästä etääntymisestä ja kadottamisesta ja löytämisestä, niin ajattelin myös tämmöistä asiaa kuin erämaata ja kuinka ollakaan sitten, tässä nyt on paaston aika niin kuin kirkkovuodessa, niin juuri ollaan tässä erämaan jaksossa ikään kuin myös siellä. Ja kun sitten, jos käy niin, että Jumalan suhde pääsee väljähtymään tai toisaalta ollaan ikään kuin erämaassa tämmöisessä vaiheessa, niin siinäkin voi olla tämmöisiä tuntemuksia jonkin kadottamisesta. Mutta kuitenkin Jumala on siinä meidän kanssamme. Ja jos ajatellaan tämmöistä väsymystä, uupumusta, hengellisestä työstä tai muuten, inhimillistä, niin se voi olla semmoinen, joka ikään kuin sysää meidät tämmöiseen tilanteeseen. Ja erämaa voi olla tämmöisen uudistumisen ja hengellisen kasvun paikka. Mutta sitten, jos me joudumme eristäytymään ja annamme Jumalan suhteen kuihtua, niin tietysti se voi olla jollekin vaaraksikin, että sitäkään ei voi kiistää. Ja silloin, jos me ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa tulee tämmöinen väsymys tai uupumus tai mitä kaikkea se voi sitten olla, niin olisi tietenkin hyvä, että pyritään kuitenkin aktiivisesti yhteyteen. Tai ainakin johonkin semmoiseen, joka tuo meille sen yhteyden toisiin uskoviin. Mulla oli tässä itsellä nyt semmoinen sairastelujakso ja siinä oli sitten semmoinen vaihe, Jumala on toistuvasti puhutellut Raamatun luvusta ja että mä en kerta kaikkiaan olisi jaksanut mitään lukea. Mutta sitten mä kuuntelin vaan Raamattua ja se oli valtava virvoittavaa, että ei sinne muuta jaksanut. Ja kuitenkin se Jumalan sana alkoi sieltä niin kuin virvoittaa ja puhutella. Ja tästä erämaasta ja tästä vielä tästä paimenen kohtaamisesta ja millainen tämä hyvä paimen on. Mä haluan kertoa oman kohtaisen kokemuksen, kun mennään vielä tuohon Raamattuun. Mulla oli jossakin vaiheessa nuorempana kristittynä semmoinen tilanne, että jouduin tämmöiseen hengelliseen erämaahan. Ja se johtui, niin kuin näin mä olen ymmärtänyt, mun omista valinnoista osittain, mutta sitten varmasti myös siitä, että Jumala halusi niin opettaa mulle semmoisia hengellisiä asioita, lainalaisuuksia. Ja mä olin siinä vaiheessa hyvin ahdistunut. Mä olin käynyt niin läpi semmoisen tavallaan hengellisten voittojen jakson, ja yhtäkkiä mä olinkin siellä erämaassa, ja se oli hyvin ahdistavaa ja hyvin, hyvin semmoista kauheata. Ja mä olin aika neuvoton, eikä tiennyt mitä tehdä, mutta sitten menin seurakuntaan, jos mä yleensä en käynyt, ja siellä sitten oli semmoinen naisjulistaja, joka sanoi, että hän on nyt joutunut vaihtamaan puheenaiheen yhden ihmisen vuoksi. Ja mä tiesin, että mä olen nyt tuo ihminen. Ja Jumala, mä tiesin sen paitsi siitä mun tilanteestani, mutta myöskin siksi, että valtava Jumalan voima iski sinne penkkiin. Ja semmoinen Jumalan virta aivan kuin tuli mun lävitseni. Mä en ole vastaavaa, en ollut kokenut sitä ennen, enkä sen jälkeenkään samalla tavalla. Ja tässä niin kuin Jumala kohtasi mut, ja tässä ikään kuin Jeesus, hyvä paimen, niin nosti tämän väsyneen lampaan olalleensa ja lähti niin kuin parantamaan ja uudistamaan. Ja tämä ei niin kuin loppunut tähän vielä se koko erämaan jakso, mutta siinä oli selvä taitekohta mulla sitten. Ja se oli ihmeellinen kokemus, että Jumala yhden ihmisen takia teki tällaisen muutoksen. Ja juuri näin, hän on tällä tavalla meistä kiinnostunut, että mä raahauduin ikään kuin sinne seurakuntaan. Ei sinne paljon muuta kuin sinne penkki itsensä sai. Niin sitten Jumala kohtasi hyvin niin kuin voimallisesti. Tästä oli pitkä aika, mutta tämä on semmoinen, mikä on rohkaissut myöhemminkin monesti, että kun tulee se epäusko joskus, että no onko se nyt Jumala kauhean kiinnostunut, varmaan jokaiselle tulee näitä, niin voi muistaa tämänkin kokemuksen. Ja nämä olkoon, mitä meillä itse kullakin on, niin rohkaisemassa meitä, että me pidettäisiin aivan kuin sellaista myönteistä kirjanpitoa, mitä Jumala on tehnyt meille, ja kuinka hän on kohdannut meitä näissä tilanteissa. No sitten tästä erämaasta vielä. Tässä on esimerkiksi Joona, Joosef ja Israelin kansahan oli, kävi omat erämaa taipaleensa. Tässä on Joonan elämästä kappale Joonan kirjasta. Joonalle amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nousi ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Joona lähti just vastakkaiseen suuntaan, kun mihin piti mennä. Ja kyllä mekin välillä näin tehdään, eikö niin? Ja hän oli saanut Jumalalta kutsun, mutta hän vältteli tätä kutsua. Hän ei halunnut sitä noudattaa, se oli hankala kutsu. Hän joutui valaa vatsaan ja hän joutui monenlaiseen ahdistukseen ja turhautumiseen. Lopulta sitten tietysti Joona meni sinne, minne pitikin mennä. Mutta jos me esimerkiksi ei niin kuin haluta noudattaa Jumalan kutsua, niin voi olla, että monenlaista turhautumista erämaata on senkin takia edessä sitten. Ja se syvä mielekkyys löytyy sieltä Jumalan kutsusta. No sitten Joosef kävi hyvin semmoisen vaativan valmistusvaiheen myöskin Jumalan kutsuun, jossa ensin kaikki näytti hyvältä ja hienolta, mutta sitten asiat alkoi mennä ikään kuin huonommin ja huonommin, kunnes sitten taas päästiin sinne Jumalan. Koko ajan Joosef oli niin kuin Jumalan tahdossa, mutta ennen kuin sitten hänen elämänsä muuttui, niin että hän itsekin koki sen helpommaksi. Ja jos ajatellaan Joosefia, niin tässä avainsanoja varmasti siinä, että hän oli voitokas tässä omassa taistelussaan, niin oli tämmöinen nöyryys ja anteeksiantamus. Ja sitten Israelin kansa tietysti kulki luvattu maan erämaan halki, että tavallaan se erämaa on siellä jokaisella jossakin vaiheessa varmasti edessä. Ja siellä sitten erämaassa tiedätte, kuinka Israelin kansa, että osa sitten jäi sinne ja osa pääsi sitten luvattu maahan. Ja kun ajatellaan sitä, että miksi uskova, jos puhutaan uskovasta, nyt joka ei Jeesusta tunne, niin hän voi kääntyä Jeesuksen puolella ja Jumala häntä johdattaa, mutta joka, niin Jumala johdattaa uskovaakin. Mutta jos sä oot uskova ja sä joudut tähän erämaahan, sä koet näin, niin siihen voi olla eri syitä, miksi, mihin erämaahan ikään kuin päädytään. Jumala koettelee omiaan erämaassa. Se ei suinkaan aina joku tämmöinen onneton sattuma. Sinne voidaan joutua meidän oman ja valintamme seurauksena. Tai jopa siksi, että meillä on tämmöinen vääränlainen oppi, joka on ehkä liian ihmiskeskeinen. Ja esimerkiksi Markus Elkoma luettelee tämmöiset asiat, kun omat valinnat, Jumalan johdatus, toiset ihmiset, jopa hengellinen taistelutilanne. Ja sitten joskus myös se, että meillä on elämässä joku kriisi tai murroskausi menossa. Ja se voi ikään kuin laukaista tämmöiset, että me joudutaan hengellisen erämaan. Tämmöiset inhimilliset asiat myöskin, mutta Jumala on siinä meidän kanssamme. Eli tämä ei ole mikään kovin tavaton asia uskovan elämässä. On hyvä niin kuin ajatella, että se ei joku epäonnistuminen, vaan se on sellaista, mikä melkein väittäisin, että jos joku on ollut parikymmentä vuotta uskossa, niin erämaa on kyllä käyty ainakin kerran läpi. Ja erämaa on kuivuuden paikka. Sen sijaan, että olisi virvoittavia vesiä, niin me koemme kärsimystä, yksinäisyyttä, etäisyyden tunnetta Jumalasta ja ehkä jopa vihollisen hyökkäyksiä koemme. Ja se on monesti vetäytymisen erilaisten kyselyiden aikaa. Miksi Jumala ei vastaa, kuten minä olen odottanut? Ja se koettelee myöskin meidän uskoamme Jumalan sanaan. Ja vihollinen hyökkää tuo epäuskan ajatuksia. Ja tätä kokemusta voi luonnehtia tämmöiset sanat kuin turhautuminen, väsymys, ärtymys, vihaisuus. Ja tässä mä ajattelen sitä, että jos sä olet Jumalalle vihanen, mutta sä pyrit niin kuin pitämään sen omana asianasi, niinkin voi käydä, että en mä nyt kehtaa tässä Jumala tätä puhua, niin se on huono juttu, että kyllä kannattaa olla siinä ihan avoin, rehellinen. Hän kyllä kestää meidän kiukut ja sen, että me olemme rehellisiä. Sieltä se parantuminen alkaa. Ja todella Jeesus, siinä paaston, Jeesus kun hänet oli kastettu ja sitten hän pyhä henki vei hänet erämaahan vihollisen kiusattavaksi. Ja Jeesus hän voitti nämä kiusaiset Jumalan sanalle. Ja nämä Jeesuksen kiusaukset ja se erämaa, niin se erämaan vaiheessa nämä kiusaukset kohdistuivat nimenomaisesti pääsääntöisesti Jeesuksen kutsuun, kuka hän on ja mihin hän on kutsuttu. Ja tässä nämä asiat, jotka siellä sitten häntä kohtasi, oli niin kuin perustarpeet ja niiden tyydyttäminen, leipä. Ja sitten toisaalta tämmöinen ylpeyden ja turhamaisuuden kiusaus ja sitten maailmallisuuden vallan ja ahneuden kiusaus. Ja kaikissa näissä Jeesus niin kuin voitti vihollisen tällä Jumalan sanalla. Hän on niin kuin meidän esikuva siinä. Hebrealaiskirja 4, näin, että kirjoitan näin, että koska meillä on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimme, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa, kuten meitäkin koetellaan. Hän ei vain langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja Jeesuksenkin elämästä erämaajakson jälkeen alkoi hänen varsinainen palvelutehtävänsä se jakso. Ja niin se on monesti meidänkin elämässä, että erämaan, vaikka niin kuivalta ja kamalalta kuin se tuntuu, niin sen jälkeen voi avata jotakin uutta. Ja jotenkin kun mä ajattelen sitä, että meillä on vähän sellainen heti tässä nyt kulttuuri. Se on meidän kulttuurissa jo hyvin syvällä. Me halutaan heti vastaus johonkin viestiin, heti vastaus puheluun, heti vastaus tekstariin tai jotain tämmöistä. Ja sitten Jumala ei puhukaan meille pitkiin aikoihin, että me koetaan semmoista hiljaisuutta etäisyyttä, voi olla hyvin vaikeaa ja turhauttavaa. Ja kuitenkin meidän tulisi suostua siihen Jumalan muovaamiseen. Ja, kunhan, ja ehkä joskus on kyse siitä, että mekään ei olla, ei me vaan olla maltettu kuunnella. Mutta kun hän alkaa sitten puhua siellä hiljaisuudessa ja muualla, niin sitten se on kyllä upeata. Ja erämaahan ei pidä myöskään jäädä loputtomiin, vaan sen läpi voi kulkea sitten uuteen. Tämmöinen kuin D.V. Ekstrand, joka on Raamatun opettaja, niin hänellä on tämmöinen, mä olen siis käyttänyt jotakin muitakin ja vähän omiakin kokemuksia, mutta hän on tämmöinen lista näistä erämaan hyvistä asioista, mitä siellä voi kokea ja saada osakseen, kun sen Jumalan kanssa koetaan. Sen kokemus Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta on yksi. Jumalan tinkimätön ehdoton rakkaus meitä kohtaan. Eli se, että kun me ollaan siellä erämaassa, niin monesti sinne on tultu myös sen vuoksi, että jostain syystä meidän kokemus Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta on ikään kuin hävinnyt meidän mielestä ja kokemus maailmasta. Siihen on tullut epäusko tai joku muu. Ja siellä me saadaan uusi niin kuin ymmärrys sen erämaan keskellä siitä, että Jumala vapauttaa meidät peloista ja siteistä ja myöskin se, että me emme voi voittaa taistelua omassa voimassamme. Jos me olemme niin kuin oman lihallisuutemme tai muun tähden sinne joutuneet, niin Jumalan voimassa me tulemme sieltä ulos. Sitten toinen asia on rakentuminen uudelleen Jumalan sanassa ja se, että manna alkaa maistua. Sellaista kuivuutta on hyvin helposti, että ei, et siellä alkaa tulla se elävä sana meille taas tutuksi. Ja sitten hengellinen kasvu, jota tämä ekstra sanoi, että se ankkuroituu aina siihen kokemukseen, että Jumala hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Eli se ei ole, sekään ei ole mitään oman ponnistelun tulosta, vaan se on sitä hyväksynnästä lähtien sitä kasvua. Sitten ihan asia, läheinen Jumalan suhde. Eli me emme tarvitse uskontoa, jotakin harjoitteisuutta, vaan suhdetta Jumalaan. Ja erämaassa tuo suhde Jumala voi kehittyä niin kuin Jumalan läsnäolossa. Kun me olemme yksin siinä, me joudumme sellaiseen hiljaisuuteen ja sellaiseen tilanteeseen, jossa me olemme vain siinä Jumalan läsnäolossa. Ja meillä ei ole muuta lohdutusta, muuta turvaa. Jumala ikään kuin on riisunut ne meiltä pois jollakin lailla, niin me joudumme turvaamaan vain häneen. Ja siinä se suhde Jumalaa voi syventyä. Ja sitten itse tutkistelu on yleensä myös osa sitä erämaavaellusta kokemusta. Ja siinä voi olla erilaisia syntejä muita, joihin sitten Jumala saattaa sitten puuttua niihin, tai me joudutaan niitä käsittelemään, miettimään tai jotakin muita asioita. Tässä yhteydessä myös ajatus tästä, että morsian puhdistaa itsensä ja valmistaa itsensä hääjuhlaa varten. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen pellavavaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaatteot. Eli jotakin tämän kaltaistakin uudistumista voi tapahtua sitten. Ja sitten kasvu uskoon, joka on kestävää eikä perustu välittömiin kokemuksiin. Eli hengellinen kasvu on sitä myös, että opimme luottamaan sanan periaatteisiin, eikä edes välittömiä kokemuksia, ilmestyksiä ja muuta. Ikään kuin tarpomaan eteenpäin, kun ei tunnu yhtään miltään, eikä oikein tunnu tapahtuvan mitään, eikä Jumala tunnu puhuvan mitään, eikä me tunnu kuulevan mitään, eikä me oikein jaksta mitään. Jumala ilmestyy siinä. Habakuk, tässä on yksi tämmöisestä Jumalan profeetoista, joka vaikeroi, että kuinka kauan Herra minun täytyy huutaa apua ja sinä et kuule. Habakuk, joka eli semmoisella Israelin rappiolin tilan ajassa. Ja hän sanoi sitten kuitenkin, että Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta, Herra minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä kallio, me olet tullut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsi. Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Että Habakuk kävi tämmöisen vaiheen, jossa hän koki, että Jumala ei puhu hänelle eikä vastaa. Ja hän huusi ja sitten Jumala vastasi. Tosin ei niin kuin Habakuk ajatteli. Jumala oli omat suunnitelmansa, mutta kuitenkin vastasi. Ja että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja jos sä koet, että sä oot tämmöisessä erämaavaiheessa tai jotenkin etääntynyt Jumalasta tai muuta, tai pettynyt häneen, ehkä jotain semmoista, mitä sä oot odottanut ja se ei ole toteutunut, tai jotakin, että susta tuntuu, että Jumala tekee jotain, että sä et niinku ymmärrä tai jotain tällaista, niin odota häntä, vaikka et näkisi vielä niitä vastauksia. Ja anna sen sanan hoitaa sua, vaikka niin, että sä juuri kuuntelet. Jos et jaksa lukea, niin pyydä jotakin toista lukemaan, tai anna vaan kuuntele. Nyt erilaisia välineitä kyllä siihen löytyy, että voit antaa vaan sana virrata sun lävitsesi. Ja kuuntele vaikka ylistysmusiikkia, ei mitään paineita, lepää Jumalan läsnäolossa. Ja jos sä oot vihainen Jumalalle, niin huuda vaikka hänelle. Mene vaikka autoon ja huudat oikein kunnolla. Kyllä hän sen kestää. Rukoilet hänelle avoimesti ja rehellisesti. Ja jos susta tuntuu, että sä oot niin turta jostakin syystä, että sä et edes osaa eritellä, että miltä musta oikeasti tuntuu, niin auta Jumala, pyydä Jumalaa, että hän auttaa sua siinä ja tuo niin kuin erittelee ne asiat. Ja mistä on nyt oikein kyse? Ja että sulle tulisi itselle selvyys niitä asioista. Ja ehkä yksi hyvä asia, niin kuin muutenkin, on se, että pitää päiväkirjaa siitä, että mitä on kokenut Jumalan kanssa. Niin kuin näistä tämmöisistä ihmeellisistä kohtaamisista, niin myöskin siitä, kun on jossakin semmoisessa vaiheessa, josta ei oikein ymmärrä, mitä tämä on olevinaan nyt. Ja jaa kokemuksia toisten kanssa ja pyydä esirukousta. Odota Jumalaa. Ja sitten vielä hyvä seurakuntaakin lähtee, vaikka ehkä sitäkään aina jaksaisi. Jumala on uskollinen. Hän ei kutsuansa kadu. Eli anna Jumala johdattaa sinua, viedä sinut täältä erämaista vesilähteille ja virvoittavien vetten tykö ja ulos tästä erämaastasi uudistuneena ja yhä läheisemmässä suhteessa Jeesukseen. Mä uskon, että jollekin tämä sana on, ja varmasti siinä on semmoista, mitä voi miettiä, että harva uskova tätä pystyy välttämään. Mutta Jumala on siinäkin uskollinen. Ei kannata vaipua epätoivoon. Jotenkin näistä, mitä mä tutkin, niin se perusajatus on se, että älä anna periksi. Jatka matkaa, tuntuu miltä tuntuu. Jumala tulee ilmestymään sulle. Näinhän se on. Ja yleensä jotakin uutta on löydetty siinä vaiheessa, kun hän on ilmestynyt. Nyt Ilmaria tulee lukea vielä tähän loppuun. Markus Jalkoma, joka on julistaja, evankelista, niin hänen omasta erämaa kokemuksestaan tämmöisen pätkän. Marko sanoi täällä ihan selkeästi ne vaiheet, jolloin hän oli erämaassa. Hän pystyy nimeämään ne ihan vuosien tarkkuudella. Ja ehkä se ei ole kaikille niin selvää, mutta tässä on semmoista, mikä voi... Tuutko sä, Itu? Musta on hyviä ajatuksia tästä.
Erämaajaksojen hedelmä. Jos olet kulkenut erämaajaksojen läpi omassa uskon vaelluksessasi, silloin tiedät niiden arvon. Tähän asti sen elämäni ikävin ja samalla hedelmällisen erämaajakso oli vuosina 2003 ja 2005. Tuolloin vaelsin sellaisessa erämaassa, joka kesti noin 1,5 vuotta. Olin sisäisesti väsynyt ja kuivunut kaarelle omassa pastorin toimessani. Huomasin, että Jumala suhteeni ei enää antanut minulle sisäistä iloa ja lepoa. Tuntui, siis huomaa, vain tuntui, että Jumala on kätkeytynyt, eikä ole minua lähellä. Elämääni oli tullut kutsumuskriisi, joka johtui puhtaasti omasta ymmärtämättömyydestäni jakaa voimavarojani oikein. Tämän sielun elämän väsymisen seurauksena näkyvät myös Jumalan suhteessani. En enää jaksanut vaalia yhteyttäni Jumalan kanssa. Luulin, että olen huono uskova ja ennen muuta huono Jumalan palvelija. Leipäpappi. Sille jaksoin rimaa hipoen tehdä pastorin toimen vaatimat tehtävät ja valmistella kuivunutta rutisevaa saarnaani, tai niin minä silloin luulin. Tästä erämaasta koitui kuitenkin käänteen tekevä kokemus elämässäni. Hengellisessä erämaassa, eli kuivan kauden aikana, ei herkästi kuule Jumalan ääntä. Jumala, jonka äänen on aikaisemmin kuullut herkästi. Sanan lehdeltä, hiljaisena äänenä, sisimmässä tai luonnon keskellä kulkiessa, onkin hiljaa. Joskus Jumala on hiljaa aivan tarkoituksella saadakseen meidät etsimään itseään toden teolla ja kuuntelemaan tarkkaavaisesti, mitä hän meille puhuu. Useimmiten erämaassa ollessamme on kysymys kuitenkin siitä, että emme vain kuule. Oma sisimpämme on niin kuormitettu muilla asioilla, että viritystasomme on ohi Jumalan aaltopituuden. Sielun elämän väsymyksen seurauksena on vaikea aistia Jumalan läsnäoloa. Ainoat asiat, joita kenties koetaan, ovat sielun vihollisen syytökset, oma syyllisyys, negatiiviset tunteet ja ajatukset. Erämaahan voi joutua omien valintojensa johdosta, Jumalan johdatuksesta, toisten ihmisten tähden ja joskus jopa hengellisestä taistelutilanteesta johtuen. Myös elämän suuret muutokset ja kriisikaudet voivat muodostua hengelliseksi erämaaksi. Erämaa opettaa nöyryyttä ja hiljaisuutta Jumalan ja ihmisten edessä. Siellä huomataan oma vajaamittaisuus ja puutteellisuus. Erämaassa tuli myös Herran sana monille Raamatun pyhille, ja he saivat tuoreen sanoman ihmiselle Jumalan sydämeltä. Minulle oma erämaani koitui suureksi hengellisen uudistumisen paikaksi. Sain tyhjentyä omasta yrittämisestä ja ihmistekoisesta Jumalan palvelemisesta omassa voimassani. Kun omat voimani loppuivat, sain löytää Jumalan armon. Jumala ei vaatinutkaan minua enää menemään, tekemään, palvelemaan, rukoilemaan eikä lukemaan. Hän rakasti minua kaikesta huolimatta. Tämä oli valtava löytö. En olisi löytänyt armollista Jumalaa lukemalla enkä kuuntelemalla. Hän johdatti minut erämaahan kokemuksen kautta, joka meni olemukseni kaikkiin kerroksien läpi. Hän ilmaisi rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Erämaan tuloksena on herkempi hengellinen kuuloaisti. Kuuntelemme ja kuulemme Herran ääntä taas paremmin. On riemullista kokea Jumalan puhetta ja johdatusta niin pienissä arkisissa asioissa kuin suurissa elämänvalinnoissakin.
Kiitos. Rukoillaan vielä. Ja kiitos, että Jeesuksen minä saan pyytää, että sä johdatat meitä ja että se, mikä tästä oli meillä itse kullekin, niin saisi jäädä meidän mieleemme ja jää siunaamaan. Ole ylistetty, Isä, Poika, Pyhä Henki. Amen.